Miloš Hubáček, Boj o Filipíny. Část čtvrtá. Jakmile se nepřátelské tanky objevily, jako první na ně zahájil palbu ze všech zbraní druhý prapor prvního pluku. Dva tanky náhle provedly prudký obrat, nepokračovali s dalšími 11 k postavením pátého pluku, ale zamířili plnou rychlostí přímo proti obranné linii druhého praporu. Pronikli jí, ale po dalších 50 metrech při přejezdu strmé terénní vlny se převrátili. Osádky i vězoucí se vojáci byli do jednoho postříleni. Ze tří šermenů, operujících s druhým praporem, byl na začátku japonského útoku na obrané linii pouze jeden. Ostatní dva doplňovali na pláži munici a palivo. Práce byla okamžitě přerušena. Oběma šermenům stačilo vjet z pláže jen několik desítek metrů, aby získali dostatečný výhled na postupujícího nepřítele a mohli zahájit palbu svými kanóny a kulomety. Další čtyři šermeny, bojující po celé odpoledne s druhým praporem pátého pluku, též reagovali bleskorychle. Jakmile se čelo japonské tankové skupiny objevilo na severním okraji letiště, vyjeli jim z druhé strany po jedné ze zvletových drah v ústrety. Za jízdy pálili po nepřátelských vozidlech i pěchotě a jejich rozhodná akce způsobila, že část japonských pěšáků začala rychle ustupovat. Objevil se i střemhlavý bombardér námořního letectva a svrhl 250-kilovou pumu přímo doprostřed jedné japonské kolony. Zpočátku američní tankisté použili protipancéřové munice, ale brzy zjistili, že tyto granáty prolétají tankovými tanky, japonskými tanky, aniž explodují. Nabyli proto děla trhavými granáty a od toho okamžiku měla jejich palba zničující účinky. Lehké japonské tanky se po explozích rozpadaly a pěšáci, přitisknutí k jejich plátům, byli roztrháni na kusy. Nicméně několik nepřátelských vozidel proniklo americkou linií a dostalo se až na výsadkové pláže, kde přejíždělo křížem krážem za zmatené střelby svých 37mm děl a palby ručních zbraní pěšáků. Netrvalo však dlouho a vozidla byla do jednoho zničena. Z celkového počtu 13 japonských tanků bylo 11 zničeno a jen dvěma se podařilo ustoupit zpět pod ochranu džungle a korálových pahorků. Stejně dopadla i japonská pěchota. Zachránili se jen jednotliví vojáci. Přestože hlavní japonský pokus o likvidaci spojeneckého předmostí neuspěl, ve zbývajících denních hodinách a v noci Japonci podnikli ještě několik protiútoků, z toho dvakrát za podpory tanků. Vždycky však byli odraženi. Pravidelné osvětlování celého prostoru osvětlovacími granáty, vypalovanými lehkým křižníkem Honolulu a třemi torpédoborci hlídkujícími u pobřeží, situaci námořním pěšákům do velké míry ulehčilo, neboť umožnilo včas odhalit jakýkoliv pohyb nepřítele. Velitel první divize, generálmajor Rapertus, který se zatím zdržoval na palubě velitelské výsadkové lodi Mount McKinley, využil noci z 15. na 16. září k přísunu munice a pitné vody k linii fronty a odvozu raněných. Do tohoto úkolu byly zapojeny všechny obojživelné traktory a obojživelná vozidla DUKV. Především dodávka vody se bez přehánění stala otázkou života a smrti. Námořní pěšáci bojovali po celý den za situace, kdy teplota ve stínu dosahovala až 46 stupňů Celsia a úžeh a vyčerpání oslabovaly útočící jednotky stejně jako zbraně nepřítele. Ukázalo se, že přes veškerou dokonalost, kterou se příprava operace vyznačovala, některá přehlédnutí mohla mít velmi vážné následky. Voda byla bojujícím vojákům dodávána v barelech o obsahu 250 litrů, z nichž mnohé byly předtím užity k přepravě nafty a olejů. Protože nebyly řádně vyčištěny, voda odporně páchla a byla téměř nepoživatelná. Uvnitř jiných barelů, které nebyly zcela naplněny, se v tropickém horku již po pár hodinách objevila res. Takovou vodu vyprahlí námořní pěšáci polikali jen s obrovským sebezapřením, působila jim žaludeční křeče a záchvaty dávení. Jak poznamenal jeden z důstojníků tankového praporu, v den D pěšáci přední linii prosili o vodu jako umírající muži. Problém s pitnou vodou byl úplně vyřešen až poté, když ženisté instalovali na předmostí destilační zařízení. 16. září v 8 hodin zahájila první divize námořní pěchoty na Peléliu útok po celé délce fronty. V 10 hodin se přemístil na ostrov generálmajor Rapertus a převzal přímé velení dalších operací. Na severu první pluk nastoupil proti nepříteli dobře opevněnému ve skalách Umur Brogolského hřebenu. Ve střední části fronty pátý pluk obsazoval letiště a na jihu sedmý pluk dokončoval obsazení jižní části ostrova. Na všech úsecích se Japonci zuřivě bránili a jen díky podpoře dělostřelectva, tanků, letectva, lodních děl a raketomety vybavených člunů se dařilo metr za metrem postupovat. Japonské bungry a pevnůstky námořní pěšáci likvidovali plamenomety, bazukami a náložemi výbušnin a tam, kde narazili na obzvlášť tvrdou překážku, pomohla těžká děla bitevních lodí. 18. září mohl ohlásit velitel 7. pluku generálu Rapertusovi, že svůj úkol splnili. Obsadil celou jižní část ostrova, přičemž zcela zničil elitní japonský prapor, který se v tomto prostoru bránil. Ani jeden Japonec nebyl zajat. 2609 jich padlo. Sedmý pluk, bojující bez jednoho praporu, měl 47 padlých, 414 zraněných a 36 nezvěstných. Na první pohled zaráží nepoměr ztrát, zejména když víme, že námořní pěšáci útočili na dobře opevněného nepřítele disponujícího značnou palebnou silou. Vysvětlení je nutno hledat jednak v tom, že Američané maximálně využívali podpory těžkých zbraní, letectva, plamenometů a ničivých náloží a jednak v tom, že na Peléliu bojovala jedna z nejzkušenějších amerických divizí. Ale boj o malý tichomorský ostrov ještě zdaleka neskončil. A když první divize sečetla o několik týdnů později své ztráty, byl obraz mnohem pochmurnější. Na středním úseku fronty 5. pluk ve dnech 16. a 17. září obsadil letiště a poté pokračoval v postupu do východní části ostrova. 21. září tam vyčistil od Japonců velký poloostrov a v dalších dvou dnech několik blízkých ostrůvků. Již 19. září mohl prapor mořských včel začít v prostoru letiště odstraňovat trosky, miny, střepiny a když byly následujícího dne přivezeny těžké stroje a stavební materiál, zahájili mořské včely opravu vzletové dráhy pro stíhače. Za 72 hodin už byla 1200 metrů dlouhá a 85 metrů široká dráha plně provozu schopná. Nejtěžší úkol stál od počátku operace před prvním plukem plukovníka Palera. Do jeho operačního prostoru zasahoval od severu hrozivý Umur Brogolský hřeben a tam se nacházelo centrum japonské obrany. 16. září ráno první pluk zahájil generální útok koordinovaný s postupem 5. pluku. Prvním úkolem bylo osvobození roty K kapitána George Hunta, která se v dopoledních hodinách dne D vyrvala Japoncům z rukou a obsadila strategicky významný bod na západním pobřeží a pak zůstala po celých 30 hodin odříznuta od hlavních sil pluku. Podařilo se to v odpoledních hodinách, ale po setmění Japonci vyvinuli zoufalé úsilí, aby strategickou výšinu dobili zpět. Z ní totiž mohli s přehledem ostřelovat obě bílé pláže, na který se zatím nashromáždila spousta vozidel, munice, zásoby vojáků. První pokus o znovubití bodu učinili ve 22 hodin, kdy po přípravné minometné palbě jich na 500 vyrazilo k protiútoku. Obránci výšiny kosili jejich řady ze všech automatických zbraní, které měli, zatímco dělostřelectvo a minomety pokrývaly děsivou podpůrnou palbou před polí, před linií obsazenou ze všech sil se bránícími Hantovými muži. Jen asi 30 Japoncům se podařilo linii proniknout a ti byli zabiti v zuřivém boji muže proti muži. Další silná skupina Japonců se pokoušela prodrat na výšinu z boku od pobřeží. Tam však zasáhly jiné oddíly námořních pěšáků a ničili je palbou kulometů a termitových granátů. Ve 2 hodiny v noci japonský protiútok skončil. Zdrcující palebná převaha Američanů rozhodla. Po rozednění jen před obranou linií roty K leželo na 350 zabitých nepřátelských vojáků a mnoho dalších padlo za oběť podpůrné minometné a dělostřelecké palbě. Rota K byla v ranních hodinách stažena a vystřídána, ale z 235 mužů, se kterými se kapitán Hunt před 2 dny vylodil, se vrátilo do týlu jen 78. 17. září plukovník Paller vyslal do útoku všechny 3 prapory svého pluku. Brzy však 3. prapor narazil na nepřekonatelnou překážku. V cestě mu stála silně opevněná skupina japonských palebných postavení z 12 bungry a velkou pevnůzkou se stěnami ze zpevněného betonu o síle 120 cm. I tato opevnění unikla nepoškozena před invazním ostřelování. O pomoc byla rádiem požádána bitevní loď Pennsylvania. Teprve její 356 mm protipancéřové a tříštivé granáty dokázaly japonský opěrný bod rozbít. Tanky a polní dělostřelectvo zničili zbývající opevnění. Až poté námořní pěšáci dosáhli jižního okraje u Murbrogolského hřebenu. Ještě do večera první pluk vyřadil za pomoci tanků, plamenometů a bazuk 35 nepřítelem obsazených jeskyní. To byl však teprve začátek pracného a namáhaného dobývání hlavní zóny japonské obrany na Peléliu. Další postup byl pomalý a byl provázen velkými ztrátami. Boj na korálových hřebenech posetých nepřátelskými postaveními měl nespočet záludností a obtíží. Nebyly tu žádné cesty, nanejvýš úzké stezky. Před japonskou palbou nebylo možno se skrýt, protože vyhloubit v tvrdém korálu ochranný okop bylo prakticky vyloučené. A tak se námořní pěšáci mohli chránit nanejvýš navršením pár uvolněných kusů korálu a přelámaných dřev. Ostré hrany tvrdé horniny jim rozdíraly oděv a obuv a po celém těle měly krvavé šrámy. Exploze každého japonského granátu nebo miny vymršťovala stovky ostrých korálových úlomků, které zraňovaly stejně jako kovové střepiny. Útok proti Umurbrogolskému hřebenu přes všechny těžkosti pokračoval den za dnem. Velkou podporu poskytoval po celou dobu pěchotě tankový prapor, který se v den D vylodil současně se 3 pěšími pluky 1. divize. Jeho šermeny se jen málo kdy stahovali do týlu, vždy byli po boku pěšáků. V těžkém terénu se mnohokrát dokázali vršplhat i na místa zdánlivě nepřístupná. O intenzitě jejich bojového nasazení svědčila i spotřeba munice. Často ji museli doplňovat několikrát za den a někdy se mohlo pokračovat v boji jenom díky tomu, že osádky získaly munici ze zničených nebo poškozených tanků. Na Peléliu tanky skutečně tvořily z oddíly pěchoty dokonale spolupracující týmy. Nebyly vzácné případy, kdy tankisté podporovali pěchotu, nebo naopak i za cenu těch nejtěžších ztrát. Po jednom japonském minometném přepadu zůstali z pěšího družstva doprovázejícího četu tanků naživu pouze 2 muži. Ti však šli z tanky dál. Proto také nebyl během celé Peleliuské operace žádný Sherman zničen přímým napadením japonskou pěchotou. Ani tomu nejfanatičtějšímu Japonci s náloží v ruce se nikdy nepodařilo dostat k tankům tak blízko, aby je mohli vážně ohrozit. Na druhé straně tankisté nezůstávali pěchotě nic dlužní. V případě potřeby, a to bylo nesčísleněkrát, riskovali svá vozidla i životy, aby pěšáky ochránili a přitom prováděli ty nejnebezpečnější manévry. V nepřehledném terénu velitelé bojovali vysunuti ve věži, aby získali co nejlepší výhled a mohli co nejúčinněji zasahovat, neboť jen tanky, chráněné silným pancéřováním, se mohly dostatečně přiblížit k nepřátelským kulometním hnízdům a ničit je přímou palbou. Osádka jednoho Shermanu tak zlikvidovala 30 japonských bunkrů a opevnění během jednoho dne. Kolik set námořních pěšáků vděčilo tankistům za svoje životy, nelze spočítat. Ale při tomto způsobu boje platili tankisté tvrdou daň. Z 31 důstojníků tankového praporu jich za boju o Peleliu padlo 8 a jen 8 zůstalo na konci operace nezraněno. Na Peleliu Američané změnili dosavadní obvyklý způsob nasazení tanků a jak se ukázalo, výsledek byl překvapivě dobrý. Podle do té doby běžné praxe byla pěšímu pluku přidělována rota tanků a ta zůstávala s tímto plukem po celou dobu operace bez ohledu na to, zda třeba bojoval v terénu naprosto nevhodném k nasazení tanků a nebo byl v záloze. Teď, i když základní systém přidělení tankové roty k pěšímu pluku zůstal zachován, mohly být jednotlivé tankové čety podle potřeby nasazovány i na úsecích jiných pluků. To mělo obzvláštní význam v případech, kdy bylo třeba rychle zaplnit mezeru vzniklou ztrátami, nebo když se některý úsek ukázal vhodnější pro užití tanků než jiný. Pátý den operace 19. září se ti z Japoncům, kterým se podařilo uniknout rychlému postupu námořních pěšáků obsazujících jižní a východní část ostrova, stáhli do oblasti Umurbrogolského hřebenu, kde se od počátku nacházely hlavní síly plukovníka Nakagawy. Zde měl být sveden rozhodující boj o ostrov. Podle rozkazu generálporučíka Inoueho se měl plukovník vystříhat zbytečných sebevražedných protiútoků, ale měl se bránit do posledního dechu v korálových jeskyních a především co nejdéle Američanům znemožňovat nebo stěžovat využití letiště. A dokud Japonci zůstávali ve svých opevněných postaveních na korálových útesech, mohli letiště stále ostřelovat. Generálmajoru Rapertusovi nezbývalo, než je odtud vypudit a zničit bez ohledu na zaplacenou cenu. Útok proto musel pokračovat. Den za dnem se námořní pěšáci drali korálovým masívem dál na sever, ale byl to jeden z nejtěžších bojů, jaké zatím v Tichomoří podstoupili. Stalo se, že po celodenním boji pluk postoupil o pouhých 80 metrů. Úporná japonská obrana a žhnoucí tropické slunce si vybírali krutou daň. Navíc se nad celým ostrovem vznášel nesnesitelný zápach rychle se rozkládajících mrtvých těl, která v počátečných dnech bojů nebylo možno dostatečně rychle pohřbívat. Aby zabránili epidemiím, obrovská mračna much se vrhala na mrtvé i živé, vyslali Američané na ostrov hned po vylodění 3 15členná sanitní družstva vybavená přenosnými rozprašovací DDT, ale brzy se ukázalo, že jde o úkol i nad jejich síly. Proto o několik dní později nízkoletící letouny rozprášili DDT nad celým ostrovem a zvláštní protimalarijní oddíl s mohutným rozprašovačem instalovaným na nákladním vozidle projel bažiny a všechna místa největší koncentrace nebezpečného hmyzu. Stejně tak byly směsí DDT a kerosenu posypány protimoskytové sítě, pod kterými vojáci spali, vysutá lože, stany i později postavené ubikace. Šlo o první rozsáhlé použití DDT v bojových podmínkách a závěrečná zdravotnická zpráva konstatovala, že se neminulo účinkem. 22. září námořní pěšáci pronikli po levé straně u Murbrogolského hřebenu hluboko do severní části ostrova a na jednom místě, aniž to v tu dobu tušili, je dělilo pouhých 100 metrů od velitelského stanoviště plukovníka Nakagawy. Do cesty se jim však postavil hluboký kaňon se sráznými stěnami a vražedná palba vedená z desítek dobře chráněných obranných postavení. Stávajícími silami již nebylo možno pokračovat s nadějí na úspěch. Aby zabránil zbytečným ztrátám, nařídil generálmajor Rapertus stažení předsunutých oddílů. Pod ochranou kouřovou clonou se přiblížilo několik tanků a kryli ústup palbou svých kanónů a kulometů. Divize měla po 8 dnech bojů 3946 mrtvých a raněných. Jeden pluk byl jako efektivní bojová jednotka vyřazen a ostatní dva podstatně oslabeny. Bylo zřejmé, že postup může pokračovat pouze po reorganizaci první divize, posílení jejího dělostřelectva a po příchodu čerstvých jednotek. 22. září večer první fáze Peleliuské operace proto skončila a spojenecké velení okamžitě zahájilo přípravy k druhé závěrečné fázi. Když ráno 12. září začala děla lodní skupiny kontradmirála Oldendorfa ostřelovat Peleliu, jiná skupina pod velením kontradmirála Williama Blendyho, sestávající ze dvou bitevních lodí, čtyřlehkých křižníků a čtyř torpédoborců, se zaměřila na ostrov Angaur, ležící 6 mil jihozápadně od Peleliu. Tento plochý, pouhé 2,5 míle dlouhý ostrov vybrali spojeneční plánovači ke zřízení letiště pro bombardéry. Původní plán operace Stalemate 2 určoval, že jako první bude obsazen Angaur a teprve potom Peleliu. Velitel výsadkových vojsk 3. loďstva, generál major Gillian Smith, však namítal, že útok na Angaur poskytne Japoncům dostatek času, aby přesunuli z Babelthaupu, kde měli na 25 000 vojáků, značné síly na Peleliu. Ale bude-li jako první napaden Peleliu, zůstane Angaur zcela odříznut a Japonci nebudou mít možnost jeho posádku posílit. Smyslové argumenty byly uznány za správné a konečné rozhodnutí stanovilo, že první útok bude směřovat proti Peleliu a 81. pěší divize, určená k výsadku na Angauru, zůstane na lodích jako záloha pro případ, kdyby se situace na Peleliu začala komplikovat a první divize námořní pěchoty potřebovala pomoc. Teprve až bude na Peleliu jasno, obsadí 81. divize Angaur. Protože vylodění na Peleliu proběhlo úspěšně a již v dopoledních hodinách následujícího dne dosáhla první divize tamního letiště, tedy hlavního cíle akce, a generálmajor Rapertus nežádal posily, velitel západního útočného svazu, kontradmirál Ford a velitel západních výsadkových sil, generálmajor Geiger, se souhlasem viceadmirála Wilkinsona rozhodli, že o Peleliu se postará námořní pěchota sama a 81. divize zaútočí na Angaur bez dalšího otálení. Velitel japonské posádky na Angauru, major Ushio Goto, měl k obraně ostrova k dispozici pouze jeden posílený prapor o 1400 mužích. Generál poručík Inoue, totiž z původní početné posádky, stáhl koncem července značnou část k obraně Babelthaupu v domnění, že prvořadým cílem spojeneckého útoku bude spíš velký ostrov na severu než malý Angaur na jihu. Nicméně spojenecká zpravodajská služba nepředpokládala, že na Angauru jsou nejméně dva japonské prapory v síle kolem 2500 mužů. Proto také bylo rozhodnuto vylodit na ostrově dva pluky. Major Goto neměl dost vojáků, aby bránil všechna místa na pobřeží vhodná k vylodění. A i když rozmístil svoje síly tak, aby především kryly ty pláže, kde bylo nejpravděpodobnější, zůstávala linie obrany pouze provizorní. Proto daleko více spoléhal na přirozenou obranou bariéru, vytvářenou vnitru ostrova hustým tropickým pralesem a odtud hodlal ve vhodnou chvíli podniknout protiútok. Američané vybrali dvě invazní pláže vzdálené od sebe 2000 metrů. Červenou na severovýchodním pobřeží a modrou ve střední části východního pobřeží. I když se dá říci, že z hlediska přírodních podmínek to byla nejméně vhodná místa k vylodění na celém ostrově, byla vybrána záměrně ze dvou důvodů. Jednak se před nimi nenacházela zpravidla s velkými potížemi zdovalávaná podmořská korálová bariéra a jednak tady Japonci měli ve srovnání s ostatními plážemi jen slabé opevnění. Všude jinde totiž nechal major Goto vybudovat betonové bungry, rozmístil miny, protitankové ježky ze svařených kolejnic a zátarasy sosnatého drátu. Pět dnů byl Angaur ostřelován lodními děly a bombardován palubními letouny. Na všechna místa, o kterých se japonské velení domnívalo, o kterých se spojenecké velení domnívalo, že mohou skrývat japonská obranná postavení, dopadaly stovky granátů a pum. Před rozbřeskem 17. září ještě jednou obrátili bitevní lodi Pennsylvania a Tennessee hlavně svých 24-356 mm děl k tmavé linii Angaurského pobřeží. Dunivé exploze otřásaly ostrovem a zakrátko se přidaly hlavní baterie křižníků a torpedoborců a 20-mm a 40-mm děla, raketomety a minomety umístěné na 13 silně vyzbrojených pěchotních invazních člunech. V 7 hodin 40 minut přilétlo 40 palubních stíhacích bombardérů, které se zaměřily na prostor těsně za invazními plášemi a zasypali ho pumami a proudy střel. V 8 hodin 10 minut vyrazili obojživelné traktory s prvními vlnami výsadkových vojsk. Další vlny následovaly ve výsadkových pěchotných člunech. V 8.30 začaly přistávat obojživelné traktory a čluny s dvěma prapory 321. plukovní bojové skupiny na modré pláži a o 6 minut později se začala 322. plukovní bojovní skupina vyloďovat na červené pláži. Ani na jedné pláži se Američané nesetkali s japonskými obrannými postaveními. Nepřátelský odpor v počáteční fázi spočíval pouze ve sporadické palbě kulometů, minometů a ručních zbraní. Ta však nespůsobila vážnější škody. Když dostal major Goto zprávu o vylodění, odeslal sice k východnímu pobřeží jednu pěší rotu, ale nepokusil se o protiútok většího rozsahu. Stále věřil, že hlavní síly útočníka si zvolí jižní pobřeží a tam také měl soustředěnou většinu svých vojáků. Nepokusil se o jejich přesun na sever, ale vyčkával. Za této situace Američané rychle pronikli z plážej k okraji džungle. A teprve teď jim vznikly vážné potíže. Džungly nevedly žádné cesty. Zem pokrývala spleť padlých stromů, ulámaných větví a propletených kořenů a potom zbrocení vojáci se prodírali hustým porostem jen s obrovským úsilím. Na plážích se zatím začaly hromadit další jednotky a válečný materiál. Byly vyloděny i první tanky, které se okamžitě vydaly k linii fronty, ale brzy se ukázalo, že mají-li být postupující pěchotě vůbec co platné, musí jim v těžkém terénu razit cestu buldozery. V poledne dne D již oba pluky 81. divize získali dostatečné předmostí a ve 14.30 generál major Miller nařídil útok na celé ostrovní frontě. Přes všechnu intenzitu námořního ostřelování a letenského bombardování zůstala stejně jako na Peleliu řada japonských bunkrů nepoškozená a s jejich likvidací si musela poradit postupující pěchota sama. Přestože byli poprvé v boji, brzy si dokázali vojáci 81. divize vypracovat k ničení nepřátelských opěrných bodů účinnou metodu. Napřed zaujali postavení, ze kterých mohli vést palbu zvučních zbraní. Pod jejíž ochranou clonou se přiblížil k nepřátelskému bunkru plamenometčík. Jakmile hořící napalm začal oryzovat střílnu bunkru a bránil japonské osádce ve střelbě, přiběhli ke stěně bunkru příslušníci demoliční skupiny s náložemi výbušnin, umístili je a odpálili. Zborcený beton pohřbil obránce a tak byl likvidován jeden bunkr za druhým. Před setměním oba pluky dosáhly linie stanovené pro den D. Stejně jako plukovník Nakagawa na Peleliu i major Goto obdržel od generálporučíka Inoueho rozkaz neplýtvat silami při sebevraženém útoku, ale snažit se klást odpor co nejdéle. Když Goto poznal, že Američané si skutečně vybrali k vylodění severovýchodní pobřeží a na jižním pobřeží k výsadku nedojde, začal pod ochranou tmy stahovat své hlavní síly z jihu do severní části ostrova, kde pahorky a korálové hřebeny připomínaly, i když ve značně menším měřítku, umurbrogolský hřeben na Peleliu. Tady se chtěl Goto bránit do posledního muže. První noc na Angauru byla poznamenána obvyklými těžkostmi, provázejícími nasazení jednotek, nemajících předchozích zkušeností z bojů z džunglí tropických ostrovů. Přestože velení divize učinilo přísná opatření, aby zabránilo zbytečné a nebezpečné noční střelbě na neexistující cíle, stíny a neznámé zvuky způsobily, že se z různých míst ozývaly výstřely po celou noc. Před rozbřeskem však dosud imaginární nebezpečí dostalo konkrétní podobu. Na úseku 321. pluku posílená japonská rota zaútočila takovou silou, že vrhla Američany o několik desítek metrů zpět. Krátce po 6. hodině raní byl japonský útok odražen, ale ti, kdo se domnívali, že se Japonci po prvním neúspěchu stáhnou, byli zakrátko vyvedeni z omylu. Major Goto přesně plnil pokyn generála Inoueho, nařizující podnikat nerozhodné protiútoky z předem připravených postavení s cílem zničit nepřítele za rozednění následujícího dne po vylodění. Přišel nový, se zuživou energií vedený úder a na mnoha místech se rozpoutal nelítostný boj muže proti muži. Až přílet palubních letounů a posily rychle přisunuté do ohroženého sektoru prvního praporu 321. pluku přinutili zle dotírající Japonce k ústupu. Ještě jednou nad ránem zaútočili, tentokrát v operačním prostoru 322. pluku, ale to už bylo v menším rozsahu. A když narazili na rozhodný odpor, brzy ustoupili. Generál Miller nařídil obnovit postup v 9 hodin 18. září. S podporou tanků se drala pěchota do nitra ostrova, ze severu 322. pluk a z východu 321. pluk. Krátce před polednem došlo na úseku 2. praporu 322. pluku k tragické události. Jedné z těch, které provázejí i ty nejlépe připravené operace a mnoho jich bylo zaznamenáno i ve válce v Tichomoří. Od moře se přihnalo 6 stíhaček z palub doprovodných letadových lodí a zasypali postupující pěšáky pumami a palbou palubních zbraní. Než mohli vyhledat úkryt a než byl nálet odvolán, 7 jich bylo zabito a 46 zraněno. Pozdější vyšetřování neshledalo na straně pilotů vinu. Neštěstí zavinilo nepřesné vyznačení cílových oblastí. Když se velitel divize generálmajor Miller o rozsahu ztrát dozvěděl, kategoricky žádal, aby všechny další letecké útoky na Angaur byly zastaveny a rozhořčení pěšáci si dokonce vynutili odvolání leteckého pozorovatele přiděleného k druhému praporu. Ukázalo se také, že Japonci velmi rafinovaně využívali hluku působeného americkými letouny přelétávajícími nad oblastí bojů v malé výšce. Jejich kulometčíci a odstřelovači zahajovali palbu právě v těchto okamžicích, čímž jednak stěžovali odhalení svých palebných stanovišť a jednak se jim mnohokrát podařilo vyvolat dojem, že americká pěchota je ostřelována vlastními letadly. Přes nepříjemnou zkušenost s chybně koordinovanou podporou ze vzduchu postup pokračoval. Ze zpráv, které obdržel během dne, nabyl generálmajor Müller dojmu, že hlavní síly nepřátelské obrany zůstaly soustředěny v jižní části ostrova. Protože šlo o oblast, ve které měla být co nejrychleji zahájena výstavba letiště, přikázal, aby následujícího dne, to jest 19. září, oba pluky postupovali k jihu, obsadili důležité středisko Saipan Village na západním pobřeží a rozdělili Gotovy síly na dvě navzájem izolované části. S podporou středních tanků se v dopoledních hodinách 19. září podařilo dosáhnout Saipan Village bez větších problémů. Japonci se bránili jenom nekoordinovanou palbou. Americká pěchota, blížící se k západnímu pobřeží, sice narazila na řadu bunkrů, pevnůstek a opevnění, ale protože všechna tato obranná zařízení byla vybudována tak, aby mohla čelit útoku z moře, Američané postupující z vnitrozemí je snadno likvidovali. Toho dne byl zajat první Japonec na Angauru. Zpravodajským důstojníkům vypověděl, že převážná část původní angaurské posádky byla již před nějakým časem stažena k ochraně Babeltaupu a na ostrově zůstalo jen něco přes 1000 císařských vojáků. Pro generála Millera to byla potěšující zpráva, neboť do té doby měl stále za to, že si bude muset poradit s dvojnásobně silným nepřítelem. 20. září pokračoval 321. pluk ve vyčišťování jižní části ostrova, zatímco 322. pluk vyrazil proti Japonci obsazeným pahorkům na severu. Ještě v dopoledních hodinách odeslal generálmajor Miller, veliteli 3. výsadkového sboru, generálmajoru Geigerovi hlášení. Všechen organizovaný odpor na Angauru ustal v 10.30. Ostrov je zabezpečen. Millera vedlo k tomuto prohlášení přesvědčení, že japonský velitel Goto již není schopen 81. divizi vážněji ohrozit. Celá jižní a střední část ostrova, včetně důležitého prostoru určeného k výstavbě letiště, byla v rukou Američanů. Podle předběžného odhadu bylo zabito kolem 850 Japonců a zpravodajské oddělení divize se domnívalo, že Goto už nemá k dispozici více než asi 350 vojáků, se kterým je izolován v severní části ostrova. V době, kdy Miller podával Geigerovi hlášení, netušil, že ve skutečnosti bylo do 20. září zabito necelých 600 nepřátelských vojáků a k organizování obrany na severu jí Gotovi stále zůstává kolem 750. Stejně tak netušil, že jejich likvidace zaměstná celou plukovní bojovou skupinu a vyžádá si ještě měsíc tvrdých bojů. V severní hornaté části ostrova vybudovali Japonci systém obrany využívající obdobně jako na řadě jiných tichomořských ostrovů a atolů všechny možnosti skýtané členitým terénem. Vyhloubili jeskyně, vyčistili předpolí před palebnými postaveními a na skrytých terénu dominujících místech rozmístili kulomety, protitanková děla, minomety a ostřelovače. Protože téměř všechna tato postavení byla vyhloubena v podzemí, námořní dělostřelba, palba polních děl ani letecké útoky jim prakticky nemohly ublížit. Situaci útočící americké pěchoty stěžovalo i to, že tanky ji vzhledem k přírodním překážkám mohly poskytovat jen malou podporu a tak jenom rozhodné a odvážné výpady byly sto udolat urputnou obranu ukrytého nepřítele. Navíc Japonci užívali bezdýmný a bezábleskový silný prach, takže přesné určení palebných postavení jejich zbraní bylo i při největší pozornosti téměř nemožné. Stříleli, jen když měli dobré vyhlídky na zásah, a když obsluha jejich těžkých zbraní sama nemohla být nepřátelskou palbou ohrožena. Goto vytvořil z pahorku a hřebenů na severu Angauru pevnost, jejíž dobývání si vynutilo mnohem více času a obětí, než spojenecké velení vůbec předpokládalo. Protože taktická situace na Peleliu si vyžádala posílení první divize námořní pěchoty jednou plukovní bojovní skupinou z Angauru, úkol stéct si Gótovu baštu připadl zbývající 322. plukovní bojové skupině. Více než měsíc se museli její vojáci plahočit, tvrdě bojovat a umírat na džunglí pokrytých korálových hřebenech a útesech, než byl poslední japonský voják na Anguru zabit nebo zajat. Ve snaze zabránit zbytečnému krveprolévání spojenecké velení opakovaně vyzývalo tlampači a z letadel schazovanými letáky obránce, aby složili zbraně a vzdali se. Výzvy obsahovaly tento text. Japonští vojáci, tento ostrov je obklíčen americkými silami a není od vás rozumné dál proti nám bojovat. Další odpor je beznadějný. Vaše komunikační a zásobovací cesty jsou přerušeny. Japonské námořnictvo je odtud daleko. Budete-li pokračovat v odporu, je jisté, že zemřete hladem a bombardováním. Zastavíte-li boj a přejdete okamžitě k nám, jeden za druhým, neozbrojeni a s rukama nad hlavou, dostanete jídlo, oděv a lékařské ošetření. Zemřít za beznadějné situace není ani hrdinské, ani statečné. Je to jen zbytečná smrt. Přijďte jednotlivě, beze zbraní a se zdviženýma rukama. Dáváme vám následovalo stanovení času, neuposlechne-li tuto výzvu, nezbývá nám než jediné řešení. Tyto výzvy však neměly u sfanatizovaných Japonců očekávaný ohlas. Vzdali se pouze dva vojáci. Bylo zřejmé, že je nutno zvolit důraznější přesvědčovací metody. Den za dnem útočil 322. pluk 81. divize na postavení zoufale se bránícího nepřítele. Postup byl pomalý, některé dny se dali počítat jen na desítky metrů, ale kruh kolem pahorku Ramuldo, kde bylo centrum japonské obrany, se stále zužoval. 14. října byla útočná fáze angaurské operace oficiálně prohlášena za skončenou. Zbývalo už jen zlikvidovat poslední izolované ohniska odporu. Major Goto úspěšně přežíval všechny americké útoky až do 19. října. Ten den byl zabit. Několik japonských vojáků se poté pokusilo uniknout nevyhnutelnému konci přeplaváním na Peleliu. Jeden z nich to málem dokázal, ale byl americkými hlídkami zpozorován, když už téměř překonal 6 mil širokou úžinu dělící oba ostrovy. 21. října bylo zničeno poslední nepřátelské obranné postavení. Pak už zůstali jen jednotliví japonští vojáci, skrývající se v džungli, močálech a ve skalních slujích. Někteří z nich se v bezvýchodné situaci později vzdali, jiní zahynuli nebo byli zabiti. Ženisté zatím pokračovali ve výstavbě letiště, zahájené už 20. září. První dopravní letoun mohl na Angauru přistát 15. října. O dva dny později byly dokončeny dvě dvoukilometrové vzletové dráhy a 21. října již z drah nového letiště vzlétlo k prvním bojovým úkolům 13 těžkých čtyřmotorových liberátorů. Vojáci 81. pěší divize, nazývající se divoké kočky, podle divizní insignie spodobňující rozlobenou divokou kočku, vyšli z angourské operace ze ctí, přestože šlo o jejich bojový křest. Získali cenné zkušenosti, které jim zakrátko pomohly zvládnout ještě obtížnější úkoly, jež je očekávali na Peléliu. V bojích na Angauru zahynulo 1338 Japonců a 59 jich bylo zajato. 81. divize měla 260 mrtvých, 1354 zraněných a 940 vojáků bylo dočasně vyřazeno nemocemi a vyčerpáním. V polovině měsíce září 1944 výbor náčelníků štábu rozhodl urychlit průběh operací na Tichomořském válčišti. Výsledkem bylo, že 16. září obdržel velitel vyloďovacího svazu 3. loďstva viceadmirál Wilkinson rozkaz admirála Holzeho co nejdříve obsadit silami, které měl k dispozici atol Ulity. Podle původního plánu operace Stalemate 2 měli Ulity a ostrov Jap obsadit východní výsadkové síly, tvořené 7. a 96. pěší divizí 24. armádního sboru. Po zjištění, že na Japu se nachází silná japonská posádka, spojenecké velení od jeho obsazení ustoupilo, neboť došlo k závěru, že zisk by nebyl úměrný vynaloženému úsilí a pravděpodobným ztrátám. A 7. a 96. divize byly přiřazeny k výsadkovým silám generála MacArthura, připravujícím se k vylodění na Laet. Za této situace mohl viceadmirál Wilkinson použít k útoku na Ulity z pozemních jednotek, nacházejících se pod jeho kontrolou, pouze 323. plukovní bojovou skupinu 81. divize, která v angaurské operaci tvořila divizní zálohu. A vše nasvědčovalo tomu, že jejího nasazení ani na Angauru, ani na Peléliu nebude třeba. 17. září připlul k Peléliu na palubě bitevní lodi New Jersey admirál Halsey. Wilkinsův plán schválil a nařídil, aby vylodění na Ulity bylo provedeno dne 21. září. Útočná skupina pod velením kontradmirála Blandyho vyplula od Palauských ostrovů na východ k 360 mil vzdálenému Ulity krátce po poledni 19. září. Atol Ulity je tvořen prstencem mnoha malých a několika větších ostrovů, obepínajícím velikou lagunu, do níž z východní strany skýtají ideální vjezd Mugajský a Dovarguajský kanál. Japonci hned na začátku války zřídili na jednom z ostrovů rádiovou a meteorologickou stanici a v omezené míře používali lagunu jako kotviště pro své lodi a základnu pro hydroplány. Letiště na Ulity nevybudovali. Jejich inženýři považovali ostrovy atolu za příliš malé, než aby na nich bylo možnost řídit vzletové dráhy. V polovině roku 1944 po několikerém ostřelování atolu loďmi Tichomořského loďstva přesunulo japonské velení svou posádku na ostrov Jap a vycházelo z úvahy, že Ulity nestojí za obranu a že nemůže být nepříteli k žádnému užitku. Američané neměli přesné informace o síle japonské posádky na Ulity, proto prvním krokem, který učinil velitel útočné skupiny kontradmirál Blandy poté, co se v ranních hodinách 21. září jeho lodi k atolu přiblížili, bylo vyslání průzkumu. Průzkum prováděný po 2 dny na 4 ostrovech měl jednak zjistit od domorodců, zda se na atolu nacházejí nepřátelští vojáci, a jednak vybrat nejvhodnější pláže k vyložení. Kromě několika japonských hrobů nebylo po nepříteli ani stopy a domorodci potvrdili, že japonská posádka atol opustila už před 2 měsíci. Vylodění na vybraných ostrovech proto proběhlo v naprostém klidu. Do 25. září byla dokončena i vykládka všech zásob a válečného materiálu. Téhož dne převzal další starost o atol od kontradmirála Blendyho velitel předsunutých oblastí západního Tichomoří viceadmirál John Hoover. Jeho úkolem bylo vytvořit z ulity strategickou základnu tichomořského loďstva a rekreační centrum k odpočinku spojeneckých vojsk, neboť atol Eniwetok v Marshallových ostrovech, který tuto úlohu plnil za bojů v Marianách, byl nyní již daleko v týlu a nedostačoval. Hydrografická loď Summer okamžitě začala mapovat rozsáhlou lagunu a čerstvě dorazivší prapor mořských včel zahájil výstavbu ubytovacích, velitelských a všech dalších potřebných zařízení. Ostrov Falalop v severovýchodní části atolu byl vybrán k výstavbě letiště s 1200 metrů dlouhou hlavní vzletovou dráhou. Na vedlejším ostrově Asor byla vybudováno velitelství námořní základny, na ostrově Sorlen nemocnice se 100 lůžky a ostrov Mogmok se stal jedním z nejvýznamnějších rekreačních středisek v celém Tichomoří, kde mohlo odpočívat a nabírat sil současně až 20 000 spojeneckých vojáků. Podle japonské mapy, ukořištěné na obsazeném Saipanu, mohla ulitýská laguna pojmout na 300 lodí, ale průzkum provedený lodí Summer ukázal, že má více než dvojnásobnou kapacitu. V polovině března 1945, před zahájením okinavské operace, se tam schromáždilo 617 plavidel. A tak se v následujících měsících, v závěrečné fázi války v Tichomoří, stal ulitý jednou z nejvýznamnějších spojeneckých námořních základen na tomto válčišti. Letiště na Falalopu skýtalo kotvišti stíhací ochranu a odtud startující letouny neutralizovaly i japonskou posádku na blízkém Japu. Navíc spolu s Angaurem, Apeleliu, Guamem, Tinianem a Saipanem v Marianách byl ulity součástí linie spojeneckých opěrných bodů, které v posledním roce války izolovaly neobsazené japonské základny ve středním a jižním Tichomoří.
Když láska se poměrně dá ruku tvojí k mé, dává nám do nebe znát, že máš ráda, jak by mé kouzlo tvé nevinné a Honzík zase nemůže spát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem a papírku na schodech mi básničku lásko nech, jak milujem, jak po sobě jdem. Jak svítáň tvé kamínky na hraní sbíráš, když u řeky jdem. Jsi krásná, když v ramenu svíráš svět nade mnou, zpíváš si nad tělemem. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem a v papírku na skodech mi básničku lásko nech, jak milujem, jak po sobě jdem. Až jednou se skloní svět, my ze stárnem o pár let budeme si napravdu hrát. Pak řekneme si do očí, jak láska lidi otočí, když umějí si do dlaní dát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem a v papírku na skodech mi básničku lásko nech, jak milujem, jak po sobě jdem. Když láska se pomine, dá ruku tvojí k mé, dává nám do nebe znát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem a v papírku na skodech mi básničku lásko nech, jak milujem, jak po sobě jdem.
čistečky, mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem.
Já mám tátu maturitu, protože čtu aha. To je ducha plný. Konečně jsem o krok vpředu, jako celá Praha. Bulvár jasně ukazuje, jak se lže a chlastá. Fotbal, pivo, seriály, takový jsme basta. Carárará, carárará. Bulvár nečtu, každý říká, potaj mu žere. Už vím, odkud informace člověk v Česku bere. Každý je tu zadlužený, bába, děda, děcko. Člověk poležený domy, dá se koupit všecko. Carárará, carárará. Nevím, jak doktory platit, nemocniční péči. Už to vím, jak mi šaman zakrocana léčí. Kam si sánu, tam mě bolí, už mám na kahánku. Až budu chtít nový zuby, tak vyloupím banku. Carárará, to se tu rádovi. Carárará. Pojištěnec po narkóze, jako dřevo chrápe. Místo kloubu může dostat péro od kanape. Do důchodu občan půjde, až dosáhne 100 let. Potom bude ještě muset navštěvovat balet. Carárará. Carárará. Elektřinu zdražují nám, mámo, žena na mě křičí. Nahoníme táto vaty ebenovou tyčí. I plyn můžou klidně zavřít, nevyhasne karma. Dáš si kafe s rumadůrem a plyn máme zdarma. Carárará. Ten pěkný verš, to jsem napsal já. Carárará. Má žena ta četla zprávu, úplně jsme stuhli, že prý brčál chtěl zakázat používat uhlí. Každý občan bioteplem vytápět prý musí, na kamnech prý budem sušit i své vlastní trusy. Carárará. Carárará. Do mobilu nežvaň, mámo.